Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius klausėsi pirmosios iš keturių gavėnios meditacijos. Tarptautinė teologijos komisija paskelbė dokumentą apie dirbtinio intelekto ir kitų naujų technologijų iššūkius tradicinėje antropologijai. Šventojo sosto misijos Ženevoje vadovas atkreipė dėmesį į krikščionių teisių ribojimą pasaulyje. Artimųjų rytų vyskupai ragina melstis už taiką. Prancūzijos bažnyčia prašo labiau rūpintis paliatyviąja slauga kaip atsvara eutanazijai. Penktadienio rytą popiežius Leonas XIV ir Romos kurijos vadovai bei darbuotojai klausėsi pirmosios iš keturių tradicinių popiežiaus namų pamokslininko, tėvo Roberto Pazolini, gavėnios meditacijų. Pirmojo susitikimo pradžioje pamokslininkas pranešė, kad šių metų gavėnios meditacijų ciklas bus įkvėptas Pranciškaus Asyžiečio dvasinio palikimo, nes šiemet sukanka 800 metų nuo šio šventojo mirties. Pamokslininkas taip pat pastebėjo, kad tradiciniai gavėnios penktadienių susitikimai kasmet vyksta Vatikane pasibaigus rekolekcijoms. Šių metų rekolekcijos rėmėsi kito didžiojo viduramžių šventojo Bernardo Klerviečio mokymu. Tėvas Pazolini priminė dvasinį tęstinumą tarp Bernardo Klerviečio ir Pranciškaus Asyžiečio. Bernardas mirė 1153-aisiais. O Pranciškus gimė 1181 metais, tad jų gyvenimus skiria mažiau nei 30-mečiai. Tai tarsi simbolinis Evangelijos sekimo estafetės perdavimas iš vienos kartos į kitą. Šio penktadienio meditaciją tėvas Pazolini skyrė Pranciškaus Asyžiečio atsivertimo patirčiai ir pačiai atsivertimo sampratai. Tradicinė katechezė atsivertimą apibūdina kaip nusidėjusio žmogaus grįžimą pas Dievą. Moralinė teologija pabrėžia elgesio pasikeitimą, o asketinė tradicija – atgailos praktikas, kurios drausmina kūną ir valią. Tuo tarpu šventasis raštas atsivertimą nusako graikišku žodžiu metanoja, reiškiančiu proto ir širdies pasikeitimą. Tai reiškia, kad atsivertimas – tai ne vien gyvenimo krypties pataisimas, bet gilesnė vidinė transformacija. Pasak pamokslininko, atsivertimo esmė yra ne žmogaus valios pastangos, bet vidinio jautrumo pasikeitimas. Naujas būdas matyti tikrovę. Tačiau tokia transformacija nesumenkina žmogaus valingų pastangų svarbos, bet padaro jas autentiškesnės, laisvesnės ir džiugesnės. Kalbėdamas apie Pranciškaus patirtį pamokslininkas priminė, kad šventasis garsėjo radikaliu evangeliniu neturtu. Pranciškaus raštuose ir amžininkų liudijimuose apie jo gyvenimą ir mokymą neturtas niekada nėra atskirtas nuo nuolankumo. Pagal Pranciškų šios dvi dorybės turi tą patį šaltinį – Dievo įsikūnijimo slėpinį. Neturtas ir nuolankumas yra paties Kristaus – įsikūnijusio ir nukryžiuoto Dievo bruožai. Šiomis dviem dorybėmis turi gyventi ir žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Iš šios patirties kyla ir Pranciškaus suvokimas, kad Dievo sukurtame pasaulyje privilegijuota vieta priklauso mažiesiems. Būtent dėl to Pranciškus norėjo, kad jo sekėjai vadintųsi mažesniaisiais broliais. Tai, pasak pamokslininko, yra ir nuolankumo išraiška, ir kartu labai konkreti žinia, kad turime gyventi ne užimdami visą įmanomą gyvenimo erdvę, bet palikdami vietos kitiems. Šio penktadienio meditacijoje pamokslininkas pabrėžė ir kitą svarbų atsivertimo aspektą. Jis niekada nesibaigia. Žmonės dažnai įsivaizduoja atsivertimą kaip vienkartinį momentą, radikalų sprendimą atmesti nuodėmę, pasikeisti ir toliau jau eiti šventumo keliu. Tačiau iš tiesų dvasinis gyvenimas yra daug sudėtingesnis ir reikalauja kasdienio darbo. Šis darbas negali būti nei atidedamas, nei patikimas kitiems. Kiekvienas žmogus, suvokiantis save kaip Dievo vaiką, yra asmeniškai atsakingas už nuolatinį širdies atsivertimą. Pamokslininkas meditaciją užbaigė žodžiais, kuriuos gyvenimo pabaigoje kartodavo Pranciškus Asyžietis. Broliai, imkime sekti Viešpačiu, nes iki šiol dar nedaug pažengėme. Tarptautinė teologijos komisija paskelbė gana ilgą dokumentą Quo Vadis Humanitas – Kur eini žmonija, kuriame nagrinėjami krikščioniškosios antropologijos iššūkiai dirbtinio intelekto eroje. Dokumentas skelbiamas praėjus 60 metų po Antrojo Vatikano susirinkimo konstitucijos Gaudium et Spes ir primena jos teiginį, kad žmogaus slėpinys tikrai nepaaiškėja niekur kitur, tik įsikūnijusio žodžio slėpinyje. Šiais laikais stebime paradoksą. Žmonija pasiekė didžiulį technologinio vystymosi pagreitį, tačiau aiškiau nei bet kada matome jos pažeidžiamumą. COVID-19 pandemija, šiandien vykstantys karai ir klimato krizė atskleidė ribotumą ir trapumą, kurių technika nepajėgi panaikinti. Dokumente pabrėžiama, kad negalima nei absoliutinti technologinės galios, nei pasyviai susitaikyti su žmogaus baigtinumu, nes žmogaus gyvenimas tai dovana ir užduotis, laisvėje ir santykyje su kitais vykstanti kelionė. Tarptautinės teologijos komisijos dokumentas pateikia kritinį žvilgsnį į dvi šiuolaikinės mąstymo kryptis – transhumanizmą, kuris apibūdinamas kaip egzistencinė pretenzija siekianti mokslo ir technologijų priemonėmis peržengti biologijos ribas, sukurti savotišką antžmogį, kuriam negaliotų senėjimo ir netgi mirties neišvengiamybė. Taip pat posthumanizmą, kuris kelia dar radikalesnių klausimų, kalbėdamas apie aiškios ribos tarp žmogaus ir mašinos ištrynimą. Atmesdama šias dvi vizijas, komisija primena, kad krikščionių tradicija nuo seno skelbia žmogaus pranokstančio save patį viziją. Tai tobulėjimo kelias su Dievo malonės pagalba tarnaujant kitiems. Tarptautinės teologijos komisijos dokumente daug dėmesio skiriama dirbtiniam intelektui ir konstatuojama, kad šiandien jis dažnai suvokiamas ne tik kaip įrankis, bet yra tapęs gyvenimo aplinką, formuojančią mąstymą ir santykius. Dokumentas taip pat įspėja dėl užsidarimo vien dabarties horizonte, pavojaus ir istorinės atminties praradimo, kuris kelia grėsmę ir žmogaus tapatybei. Kaip atsaką į šias grėsmes dokumentas siūlo pašaukimo ir atsako į pašaukimą antropologiją. Žmogaus tapatybė turėtų būti suprantama ne kaip savarankiškai konstruojamas projektas, bet kaip atsakas į Dievo kvietimą. Akcentuojamas integralus vystymasis, kuris turi apimti visą žmogų ir būti skirtas visiems žmonėms. Jis taip pat reiškia atsakingą žmogaus santykį su pasauliu, su visa kūrinyje. Tarptautinė teologijos komisija ragina, sprendžiant žmonijos ateities klausimus, neprarasti žmogaus ribų suvokimo ir atvirumo transcendencijai. Tikrai humaniškumas stiprina ne techniką ir technologijų plėtra, bet atvirumas Dievo meiliai, kuri keičia žmogų iš vidaus.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Arkivyskupas Ettore Ballesterero nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų organizacijos padaliniuose Ženevoje atkreipia dėmesį į persekiojimus, su kuriais susiduria krikščionis visame pasaulyje, ir pabrėžia, kad valstybės privalo užtikrinti religijos laisvę. Valstybės privalo saugoti, gerbti ir garantuoti religijos laisvę, kovo 3 dieną Ženevoje vykusiame renginyje, sakė arkivyskupas Ettore Ballesterero. Beveik 400 milijonų krikščionių visame pasaulyje yra fizinio smurto, neteisėto sulaikymo, turto nusavinimo, vergijos, priverstinės tremties aukos dėl savo religinių įsitikinimų, todėl jie yra labiausiai persekiojama religinė bendruomenė pasaulyje. Tai reiškia, kad vienas iš septynių krikščionių yra nukentėjęs, pabrėžė arkivyskupas Balestrero. Jis informavo, kad 2025 metais dėl tikėjimo buvo nužudyta beveik 5000 krikščionių, tai yra vidutiniškai 13 žmonių per dieną. Arkivyskupas priminė, kad pagal krikščionių tradiciją tie, kurie žudomi už savo tikėjimą, yra kankiniai, tikėjimo liudytojai, įkūnėjantis vertybės, kurios meta iššūkį valdžios logikai, o tarptautinės teisės požiūriu jie yra papiktinančių žmogaus teisų pažeidimų aukos. Pasak arkivyskupo, kiekvienos valstybės pareiga yra ginti religijos laisvę pirmiausia todėl, kad tai yra pagrindinė žmogaus teisė. Krikščionių teisės pažeidžiamos visame pasaulyje, įskaitant ir Europą, kur vien 2024 metais buvo užregistruota daugiau nei 760 neapykantos nusikaltimų, tokių kaip bažnyčių padegimai, fiziniai užpuolimai ar vandalizmas. Arkivyskupas Balestrero atkreipė dėmesį į subtilesnius persekiojimo būdus, kurie neatsispindi statistikoje. Laipsnišką atskirtį nuo socialinio ir profesinio gyvenimo, diskriminaciją arba paslėptus suvaržymus, kurie siaurina arba panaikina krikščionių gyventojų teisės. Libano katalikų patriarchų ir viskupų asamblėjos paskelbtame kreipimėsi raginama sustabdyti smurtą, padėti perkeltiesiems asmenims ir mažumoms, tarp jų ir krikščionims. Smurtas kelia grėsmę Dievo dovanotam žmogaus asmens orumui ir kenkia teisingumo bei stabilumo pamatams. Paskelbtame pareiškime susirūpinimą išreiškė Libano katalikų patriarchų ir viskupų asamblėja dėl aštrėjančios situacijos artimuosiuose rytuose, kurią lydi nekaltų aukų mirtis, šeimų perkelimas ir didėjančios humanitarinės kančios. Prisijungdami prie popiežiaus Leono XIV raginimo, kad smurtas niekada nėra teisingas pasirinkimas, Libano bažnyčių vadovai primena, kad taika nėra antrailis ar laikinas pasirinkimas, o žmogaus pareiga ir kolektyvinė atsakomybė. Todėl jie reikalauja nedelsiant nutraukti smurtą ir grįžti prie konstruktyvaus dialogo bei atsakingų diplomatinių veiksmų. Pagristų bendrojo gėrio siekimų tautoms, trokštančioms taikaus ir teisingo gyvenimo. Pareiškime, kurį pasirašė Kilikijos armėnų katalikų patriarchas Rafaelis Bedrosas 21 Minasianas, Antiochijos graikų melkitų patriarchas Jozefas Apsi ir Antiochijos sirų patriarchas Ignacas Jozefas III Juananas bei maronitų patriarchas kardinolas Behara Botrosas Rai, raginama melstis už taiką Libane ir artimuosiuose rytuose ir už nekaltų civilių saugumą, bei skatinama priimti perkeltuosius civilius Evangelijos dvasia, kad meilės liudėjimas išliktų stipresnis už smurto logiką. Tuo tarpu Irako Erbilio chaldėjų arkivyskupija pranešė apie kovo 4 dienos išpuolį prieš arkivyskupijai priklausančius pastatus. Palaimintojo Mikaelio McGivney daugiabučių kompleksą Ankavoje, Irako Kurdistano regione. Pranešama, kad žmonės nenukentėjo, nes šalia tarptautinio oro uosto esantis pastatai buvo beveik visiškai evakuoti. Pastatų kompleksas, finansuojamas Kolumbo riterių labdaros organizacijos aukomis, tarnavo kaip prieglauda krikščionių šeimoms, perkeltoms per 2014-2018 metų karą. Erbilio arkivyskupas paragino melstis už daugelį marginalizuotų žmonių Irake, įskaitant nedidelę ir vis dar grėsmę patiriančią krikščionių mažumą, kovojančią už išlikimą savo tėvynėje.
Kovo 3-ąją Jungtinių tautų specialioji reporterė religijos ir įsitikinimų laisvės klausimams Nadzila Ganeja priėmė prancūzę vienuolę ir gydytoją Agnietę, mažųjų vargšų seserų kongregacijos narę pristačiusią savo poziciją šiuo metu Prancūzijoje svarstoma eutanazijos įstatymo kontekste. Sąžinės prieštaros religijos ir įsitikinimų laisvės pagrindų vienuolės prašo išimties tuo metu, kai už atsisakymą atlikti eutanaziją siūloma skirti iki 2 metų įkalinimo ir 30 000 eurų baudą. Mažosios vargšų seserys Prancūzijoje administruoja 28 senelių namus, kuriuose gyvena apie 2000 slaugumų ir prižiūrimų asmenų. Ši tema itin svarbi ir Jėzaus tarnaičio kongregacijai, kuri jau 200 metų tarnauja ligoniams ir juos slaugo. Jos ypatumas tas, kad kongregacijos narės dažnai dirba valstybinėse įstaigose arba krikščioniško įkvėpimo, bet valstybės finansuojamose institucijose. Pasak šiai kongregacijai priklausančios sesers Marijos Agnietės, 30 metų vadovaujančios vieniems senelių priežiūros ir slaugos namams, eutanazijos kaip teisės be jokių išlygų ir išimčių įtvirtinimas įstumtų vienuolės į akligatvį. Mes pasirinkome rūpintis gyvenimu, lydėti žmogų iki gyvenimo pabaigos, o ne jį žudyti. Mes turime visas priemonės, reikalingas kenčiančiam žmogui palydėti, sušvelninti jos skausmą. Žinoma, psichologinės skausmas lieka, bet mes esame čia tam, kad laikytume už rankos žmogų, kuris artėja prie gyvenimo pabaigos, kad išklausytume jį, kad būtume šalia. Šeima taip pat yra labai arti žmogaus, kuris natūraliai išeina iš gyvenimo. Kodėl visą tai norima pašalinti? 2026 vasario mėnesio pokalbėje Prancūzų krikščioniško radijo RCF eteryje svarstė ji, taip pat cituodama ir pačių globojamų senelių nuogastavimus. Jok sumenkus jų sprendimo galiai, kažkas už juos jiems parinks eutanaziją. Galbūt ir tam, kad sumažintų kaštus. Remdamasi savo ilgametę ligonių slaugimo patirtimi, ji taip pat atkreipė dėmesį labai jautrę ligonio ar senelio vidinę pusiausvyrą. Vieną dieną viršų gali paimti nuovargis, nusivylimas. Ateinančių mėnesių baimė ir žmogus gali ištarti, kad tik viskas greičiau pasibaigtų. Kitą dieną tas pats žmogus gali džiaugtis artimųjų vizito ir laukti būsimo gimtadienio. Pasak vienuolės, ji nekarto tapo liūdininkę ir labai gražių akimirkų, kai gyvenimo gale susitaikoma. Kai iš vienos kartos į kitą perdodami labai svarbus dalykai. Svarbu matyti ir tai, kad asmuo yra visuma, ne vien jo kūnas ir ne vien jo skausmas ar psichika. O galbūt sveikatos srityje dirbančių vienuolių visai nebereikia. 2026 sausio 15 dieną ir Prancūzijos viskupų konferencija paskelbė kreipimąsi, kuriame prašo ne vien krikščionių vardu daugiau dėmesio paliatyviajai, ligonių bei senelių slaugai ir perspėja dėl tokių pamatinių sąvokų kaip orumas, laisvė ir brolybė instrumentalizavimo, be kitų dalykų pažymima. Eutanazijos ar savižudybė su pagalba legalizavimas iš esmės pakeistų mūsų socialinio pakto pobūdį. Už žodžių, kurie turėtų nuraminti, glūdi tikrovę, kurią kalbos lygmeniu linkstama nuslėpti. Eutanazijos ir savižudybės su pagalba pateikimas kaip priežiūros sumaišo etinius orientyrus, kad būtų lengviau anestezuoti, nuskausminti sąžinės, yra iškreipiama tikroji žodžių prasmė. Ir toks iškreipimas niekada nėra neutralus. Neįmanoma rūpintis gyvenimu, atimant gyvybę. Dar vienas prancūzų biskupų pareiškimas apie kritiškus eutanazijos aspektus paskelbtas 2026 vasario 27-ąją.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.